คือในชีวิตคนเราอะเนาะจะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าแบบสะดุดเปลือกกล้วยอะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็มีนะคะจริงๆทุกคนมีเหตุการณ์นี้นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เราเนี่ยก็คือเราได้สะดุดหกล้มในชีวิตหรืออาจจะเป็นแบบเราเสียท่าก็คือเราอาจจะทำอะไรผิดพลาดแล้วเราสะดุดล้มในชีวิตนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของนักร้องท่านหนึ่งนะที่เราชอบนะชื่อว่าปาร์คแจบอมหรือเจปาร์คนะเจปาร์คเนี่ยก็คือเขาเนี่ยตอนนี้นะเป็นนักธุรกิจเนาะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งเนาะจะเล่าเรื่องราวของสองคนแต่ว่าจริงๆอ่ะอีกคนหนึ่งอาจจะเล่าได้ไม่ละเอียดนะเพราะว่าไม่ได้รู้แบ็คกราวด์อะไรแต่ว่าเจปาร์คเล่าได้ละเอียดหน่อยก็คือตอนเนี้ยนะคะเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นศิลปินฮิปฮอปที่ประสบความสำเร็จเนาะทีเนี้ยคือก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ประมาณน่าจะ10ปีที่แล้วประมาณนั้นนะประมาณนั้นก็คือเขาโดนแอนตี้แฟนแฮ็ก MySpace เนาะแอนตี้แฟนเนี่ยตอนนั้น MySpace มันดังใช่ไหมเขาเนี่ยโดนแอนตี้แฟนแฮ็ก MySpace นะแฮ็ก MySpace ของเขาแล้วเขาเนี่ยไปพูดเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าเขาไม่ชอบประเภทเกาหลีอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะว่าแบบเหมือนตอนนั้นเขาเป็นเด็กฝึกหัดอยู่แล้วเขาเนี่ยไปพูดว่าแบบเหมือนอยู่ที่นี่มันเหนื่อยมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพูดจาแบบไม่ค่อยโอเคลงในแชท MySpace เนาะแล้วโดนแฮกพอโดนแฮกเนี่ยก็โดนเอาข้อมูลมาเปิดเผยพอเอาข้อมูลมาเปิดเผยปุ๊บโดนคนเกาหลีเกลียดเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเขาไม่ชอบเนาะเขาไม่ชอบตรงนี้นะคะทีนี้คนเนี่ยก็มีแอนตี้กันเยอะมากจนเขาเนี่ยต้องออกจากวง 2PM นะคะเขาเป็นหัวหน้าวง 2PM นะเป็น leader นะคะเขาก็ต้องออกจากวง 2PM เนาะ 2PM ก็คือวงที่นิชุนอยู่อ่ะก็คือเขาเนี่ยต้องออกจากวงนั้นนะพอออกจากวงนั้นปุ๊บเป็นไงก็คือก็ไปทำงานในกลับไปซีแอตเทิลเนาะเขาเป็นเด็กซีแอตเทิลก็คือกลับไปซีแอตเทิลก็ไปทำงานแบบงานทั่วไปในร้านยางอะไรพวกนั้นได้แบบเวลา10เหรียญอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็โดนสังกัดหนึ่งที่ชื่อว่า Cedar HQ ซื้อตัวไปก็คือเป็นค่ายอิสระเนาะไม่เหมือน JYP เนาะก็คือเป็นค่ายอิสระค่ายอิสระก็คือให้อิสระที่ให้เขาทำเพลงอะไรก็ได้อะทีเนี้ยเขาก็ค่อยๆตั้งตัวเนาะค่อยๆตั้งตัวก็เก็บเงินสร้างบริษัทเขาสร้างบริษัทขึ้นมา2บริษัทก็คือชื่อบริษัท AOMG กับ Higher Music ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้กลายเป็นท็อปบริษัทด้านการผลิตศิลปินฮิปฮอปที่เป็นด้านท็อปของประเทศเกาหลีนะก็คือแบบเป็นชั้นนำอะของประเทศเกาหลีเนาะแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศก็คือเขาได้นำแรปเกาหลีเนี่ยไปสู่โกโบได้นะฮะไปสู่ตลาดโกโบได้นะฮะเป็นคนที่ได้ถูกชื่อว่าอย่างนั้นนะทีนี้พี่ก็เลยจะบอกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ว่ามันจะเลวร้ายหรือมันจะอะไรเนี่ยก็คือมันมีความหมายเสมออีกคนนึงที่จะพูดถึงก็คือคิมแจจุงเนาะคิมแจจุงคนนี้เนี่ยอยู่ในวงดงบังชินกิโทโฮชินกิเนาะดงบังชินกิสมัยประมาณ10ปีที่แล้วเป็นวงที่ดังมากนะฮะทีนี้เมื่อประมาณปี2010เนี่ยปีเดียวกันอีกแล้วนะก็คือเป็นปีที่เกิดวิกฤตเนาะเกิดวิกฤตการด้านเนี้ยก็คือเขาเนี่ยได้มีปัญหากับค่ายของตัวเองก็คือ SM Entertainment เนาะก็คือเขาเนี่ยได้รวมตัวกับเพื่อนอีก2คนก็คือเซียจุนซูกับมิกกี้ยูชอนนะแล้วเขาก็ได้ปฏิวัติก็คือเหมือนอารมณ์ว่าตอนนั้นน่ะสัญญาของ K-POP ประมาณ13ปีวงการ K-POP สัญญา13ปีแต่ว่าดงบังอ่ะก็คือ JYJ หรือว่าตัวคิมแจจุงกับเซียจุนซูแล้วก็มิกกี้ยูชอนเนี่ยได้ฉีกสัญญานี้นะคะฉีกสัญญาทิ้งอ่ะเหมือนไม่ใช่สัญญาทิ้งนะอารมณ์ว่าคำว่าฉีกสัญญาทิ้งหมายความว่าเขาฟ้องบริษัทเนาะเขาฟ้องบริษัทก็คือเขาฟ้องเนี่ยสุดท้ายแล้วก็มีการยกฟ้องแล้วก็ยอมความกันอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งข้อมูลที่เขายอมความกันอ่ะเป็นเรื่องที่เป็นความลับเนาะแต่มันมีสัญญาอันนึงออกมาว่าห้ามก็คือเขาว่าโดนแบนจากสื่อในประเทศเกาหลี14ปีด้วยกันนะพวกเขาอะโดนแบนเนาะแล้วเขาก็ห้ามทำกิจกรรมในเกาหลีเลยจน คนก็นึกว่าเขาคงจะหมดอนาคตอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขายังทำคอนเสิร์ตเรื่อยๆเนาะเออแล้วล่าสุดเนี่ยมีข่าวมาว่าจริงๆมันมีมาเรื่อยนั่นแหละแต่ว่าคิมจาจงเนี่ยเขาเป็นนักร้องเคป๊อปที่รวยเกือบน่าจะถ้าไม่ที่สุดก็เกือบที่สุดของเกาหลีแล้วนะเพราะว่าเขาซื้ออสังหาริมทรัพย์ค่ะหลังจากที่เขาแบบว่ามีปัญหาเขาก็ได้ซื้ออสังหาให้เช่านะโดยที่เขาเนี่ยซื้อตึกเสร็จแล้วเนี่ยปล่อยเช่าเดี๋ยวได้ทั้งหมดประมาณ 35,000 ดอลลาร์ต่อตึกอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันเยอะเนาะมีเยอะแล้วก็ไม่ได้มีตึกเดียวมีหลายตึกนะมีหลายตึกทำให้เขาเนี่ยเป็นนักร้องที่รวยมากๆนะคะงั้นพี่ก็เลยจะบอกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้ถ้าเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้เลวร้ายเสมอไปมันมีทางออกเสมอขึ้นอยู่กับว่าเราจะหาเจอหรือเราจะโทษตัวเองเราจะพยายามที่เราไม่ก้าวไปข้างหน้าเราโทษตัวเองเราไม่ move on ถ้าเรารู้แล้วเรา move on ทุกอย่างเป็นเรื่องที่ดีเสมอเพราะว่าพระภิสารวิสาโลกล่าวไว้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอนะคะ